From the conference center at Temple
Square. Gikan's conference center, so Temple Square, so Salt Lake City. Kinima ang kasinto 82. Si may anual na kintatibukang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. O ang musika alang niining sesyon idalit sa Young Men o Young Women Choir, gikan sa mga stakes sa Benetton o Taylorsville sa mga dapit sa Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot kidili. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor sa First Council, First President sa simbahan, mao'y mo-conduct ini nga sesyon.
Dear brothers and sisters, dear friends,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikaduhang session sa ika 182 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya. Si Presidente Monson nga maoy nangulo nini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mo pahigayo nini nga session. Among gipadangat ang among pangumusta sa tanang nanambong umiapil pinaagi sa telebisyon, radyo o sa internet, og niadtong nananaaw diha sa mga stake centers sa nagkadaiyang party sa kalibutan. Diin ang komperensya gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika niini nga sesyon idalit sa choir sa Young Men ug Young Women gikan sa mga stakes sa Binion ug Taylorsville, Utah ubo sa direksyon ni Sister Leah Tarrant uban ni Bonnie Godliff ug Linda Margets sa organ. Ang choir mo bukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Arise o Glorious Zion. Ang pangbukas nga pag-ampo, ihala dayo ni Elder Garrett W. Gong sa 70.
Zion, that's joy of mass. Our dear Father in heaven,
among mapinagaw ng amahan sa langit, nining Domingo, kami mapasalamaton nining session sa General Conference. Kami nangita ng ama matudloan, magkaiusa o malimpyo nining conference o sa tibuok kalibutan. Sama sa tanang nasod, tanang sinultian o katawhan, nagpasalamat mi amahan sa plano sa kaluwasan, sa kaluoy sa imong anak sa kabalaan, o sa hingpit nga gugma alang narika namo sa imong anak nga lalaki babae, o sa imong kaluoy ka namo. Nagampo kami alang ni atong mamulong, alang sa kamaturan si mong gipahiuli ng Ebanghelyo. Kami mga ampo sa mga butang nga mo tuhop sa mong kasing-kasing o sa mong hunahuna. Kung kini imong kabubuton, mausab ni mong among kasing-kasing o sa magtinguha nga panggaon among pamilya, nga among mga anak, among mga kaigsuonan o sa tanan nga kahimtang o sa tanan nga paglaom sa Ebanghelyo ngadto sa mong pamilya o ngadto sa kahangturan. Mao ni among pag-ampo sa pangan sa among manuluwas nga si Hesus Kristo. Amen.
choir just sang,
ang choir bago lang mikanta sa I am a child of God. Daghang salamat. Si Presidente Henry B. Eyring mo presentar karon sa general officers og mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga pagboto. Maminaw dayon kita nila ni Elders L. Tamperi og M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan sila ni Elder Larry Echo Hawk sa 70.
It is proposed that we sustain.
Isugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug presidency sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mahal. Si Henry Benyon Eyring, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Ug si Dieter Friedrich Ockdor, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katunguyon mahimong mapakita niini. Katung supak kun kaduna mahimong mapakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, o ang musunod isip sakup niya ng mga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ug Neil L. Anderson. Katungoyon palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostol isip mga propita malalagna og tigpadayag. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Ang dili oyon kon aduna sa samang paagi. Elder J. E. Jensen gi-released isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Katumapil namo sa paghatag og pasalamat palihog ipakita kini. Gisugyod nga atong paluyuhan si Elder Craig C. Christensen isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Katung supak kon aduna. Gisugyod nga atong i-release uban sa pasalamat alang sa iyang maayo kaayong pagserbisyo. Si Elder Marlin K. Jensen is a church historian og recorder. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder Stephen E. Snow as church historian and recorder. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong i-release sila si Elder Keith K. Helbig, J. E. Jensen, Marlon K. Jensen, og Octaviano Tenorio, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, og mutudlo nila isip emeritus general authorities. Gisugyot usab nga atong i-release si Lasik Elder Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons, isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Katumbuot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining makaigsoonan sa ilang maayo kayo nga serbisyo palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga Area 70 o kinatibuk ang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katungoyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Salamat mga kaigsoonan sa inyong pagpaluyong buto, sa inyong hugot nga pagtuo, devotion, ug mga pag-ampo.
I reached a special milestone.
Midangat ko sa espesyal nga hitabo niining summer. Sa usa ka 90 na kong birthday. Kung maabot ang dakong hitabo sa imong kinabuhi, makatabang ang pagpamalandong sa mga nangaging hitabo o mga kasinatian. Kamong mga batanon nga napaminaw karon, o nagbasan ini tingali di kaayo makadayeg sa 90 ka tuig nga kinabuhi. Apan sukad sa akong pagkatao, ang edad sama ani dako ang kalampusan. Matag-adlaw mapasalamaton ko sa langitnong amahan sa taas na akong kinabuhi. Daghan ang nausab sa tibok na akong kinabuhi. Akong nakita ang kalambuan sa industriya o sa pamaagi sa impormasyon. Daghan ang mga sakyanan, telepono o aeroplano, mga talagsaong kalambuan kaniadto sa akong panahon. Karon ang atong pagpangita, pakigbahin o impormasyon kanunay nausab. Sa akong edad, natingala ko sa paspas nga kausaban sa atong kalibutan. Daghang imbensyon nagdasig sa imahinasyon sa paghimong maayo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa paspas nga kausaban, tinuoray kitang nag-ampo og naglihok sa pagsiguro nga ang mga mithi sa Ebanghelyo ni Jesucristo malahutay. Ang uban ini namiligro na nga mawala. Naguna sa listan ini nga mga mithi og unang target sa kaaway mao ang kabalaan sa kaminyoon o kamahinong danon sa mga pamilya. Kini ang angkla og lawas nga luwas sa kadungguan sa panimalay diin ang matag-anak sa langitnong amahan maimpluwensya sa kaayo og makaangkon og mahangturon nga mithi. Ang akong pamilya nagpaabot sa selebrasyon sa akong ika-90 nga tuig sa kinabuhi. Mitabang na akong maghinumdom sa o magpasalamat sa daghan akong kasinatian sama sa akong mga pagumangkon nga mipundok sa akong mga sulat para sa akong mga ginikanan, mga 70 na katuig gikan sa akong marine outpost sa Saipan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Usa ni ini nga sulat na kaagni kanako. Sulat kini para sa akong mama aron mabasa sa Mother's Day ni adtong 1945. Akong ipakighibahin ang pipila ninyo nga unta inyong makita ang anong mapasalamaton ko sa mahigugmaong amahan o ginahan tungod sa mga leksyon gikan nila sa akong mga nga akong nakatunan. Sila ang talagsaon akong ehemplo sa matarong nga ginikanan kinsa mihimo sa ilang kaminyoon o pag-atiman sa mga bata na labing unang prioridad. Ang akong 1945 nga sulat sa Mother's Day nag-ingon, "Minahal nga mama, sa miaging upat ka tuig, wala gayod ko'y swerte nga magsaulog sa Mother's Day nga layo nimo. Matag tuig gusto kong makikuban nimo og sultihan kadako sa kadako sa akong kugma kanimo og pahugunahuna kanimo. Apan imposible na usab. Buhaton nako ang sunod na pinakamaayong butang mao ang pagsulat kanimo. Niining tuiga labaw sa uban akong nakita kung unsa ang nahimo na kanako sa pag-angkon og talasawang inahan. Una gimingaw ko sa gagmay butang nga imong gibuhat nako. Sa matag bangon ako sa buntag, di ko mabalaka kung naaba ko'y limpyong sinina o limpyong medyas. Ang ako orang buhaton mo ang pag-abli sa drawer o naara kini. Sa pagbangon, haybalo ko nga na ako'y kanunay o akong ganahan nga maayong pagkaon. Sa gabiin, haybalo ko nga limpyo ang hapin sa akong higdaanan o hustong gibag-on sa habol aron komportable ako. Ang pagpuyo sa panimalay, makalipay kayo. Sa pagbasa nako sa unang duha ka paragraph, nakalitan ko sa sentimental niini nga paminawon. Tingali kay naara ko sa tent og magmoskitiro pagkatulog sa tihera sa kampo mao nakaunahon ako sa espesyal na akong balay. Ang akong sulat nagpadayon, apan lawom ang gugma ko nimo tungod sa ehemplo nga imong gipakita. Makalingaw kaayo ang atong kinabuhi sa pamilya. Ang gusto ko na gusto namong sundon. Aron magpadayon, pinaagi sa pagsinati sa samang kalipay na among tagamtam. Kanunay minimong dalhon sa bungtod. Og buhaton nimo ang tanan gikan sa pagsaka og bungtod ngadto sa pagpakigdula kanamo og bula. Kamo ni papa wala gyud magbakasyon og kamura. Ang pamilya kanunay ninyong kauban. Karon nga layo ako, Gusto ko maghisgot sa akong kinabuhi sa balay. Tungod kay makalingaw kini. Di na ko ikapaliwala ang imong gipangtudlo kay muingon unya sila nga wala ko matudloy og tarong. Ang kinabuhi dakong hagit kanako nga mahimong takos nga tawagong anak ni Nora Sonny Perry. Mapagarbuhon ko ani nga title. Og unta kanunay kong angayan niini. Unta sunod tuig magkauban ta aron ipakita ko nimo ang nindot nga akong giplano nga ipakita inig Mother's Day sa nilabay nga upat ka tuig. Ang Ginoo manalangin kanimo sa tanang manindot nga butang nga imong gihimo niini ang gubot nga kalibutan. Nahigugma gayod. Tam. Sa pagbasa nako og usab sa sulat, gitan-aw sab nako ang kultura sa pamilya, ward, stake o komunidad diin ako nagdako. Ang kultura mao ang paagi sa kinabuhi sa katawhan. Dunay lahi nga kultura sa ebanghelyo, hotong sa mithi og ekspektasyon og practice nga common sa tanang miyembro sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang kultura sa ebanghelyo o paagi sa kinabuhi nagikan sa plano sa kalawasan, sa mga sugo sa Dios og mga pagtulunan sa buhing propeta. Makita kini sa atong paagi sa pagpatubo og mga pamilya og sa individual nga pagkabuhi. Ang unang instruction kang Adam sa mortal niyang responsibilidad anaa sa Genesis 2:24. Tungod niini ang lalaki mo biya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Ang pag-usa sa lalaki og babae sa legal og subay sa balaod nga kaminyon dili lamang pagpangandam sa umabot nga henerasyon, apan nagdala usab sa dakong kalipay sa katagbawan nga aniya sa mortal nga kasinatian. Tinuod gayod kini kung ang gahom sa priesthood mupahayag sa kaminyon alang niini nga panahon o sa kahangturan. Ang mga bata nga mataho sa ingon nga kaminyon dunay siguridad nga wala sa uban. Ang mga leksyon sa panimalay sa matarong nga mga ginikanan nagkaimportante sa kalibutan karon. Diin nagkagrabe ang impluensya sa kaatbang. Nahibaluta, naningkamot siya sa pagbungkag sa pinakapundasyon sa atong katilingban, ang pamilya. Sa inantigo o mampingon nga pagtakuban, muatake siya sa pagsalig sa pamilya sa tibo kalibutan o paguba sa kultura o pakisaad sa matunod-anong mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang ginikanan kinahanglan mo desider nga ang pagtudlo sa panimalay sagrado o importanteng responsibilidad. Samtang ang ubang institusyon sama sa simbahan o eskwelahan makatabang sa ginikanan. Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan. Ang responsibilidad anagayod sa ginikanan. Sigon sa dakong plano sa kalipay, ang matarong ng mga ginikanan gisaligan sa pag-atiman o paglambo sa mga anak sa langit ng amahan. Sa talagsao natong pagkatinugyanan, naidaghang paagi nga ang matarong nga ginikanan magsuporta sa pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa ilang mga anak. Musugyot ko og lima kabutang sa mga ginikanan aron makahimo og lig-ong kultura sa pamilya. Una, hugot nga pag-ampo sa mga ginikanan. Mangayo sa mahangturong amahan nga sila mahigugma, makasabot o makagiya sa iyang mga anak. Ikaduha, mag-ampo sila sa pamilya, magtuon sa kasulatan o mag-family home evening kanunay, himuon nga pagpangaon sa panahon o gamiton sa pagtudlo sa mga mithi. Ikatulo, makadawat o suporta sa simbahan ang mga ginikanan. Sa pahigistorya sa mga teacher sa primary, mga leader sa kabataunan, o kapanguluhan sa klase o sa korong, pinagi sa pahigistorya at tong giset apart alang sa ilang mga anak. Makahatag ang mga ginikanan sa importanteng panabot o espesyal nga panginahanglan sa mga bata. Ikaupat, mapakigbahin kanunay ngadto sa ilang mga anak sa ilang pagpamatuod. Pasaligon sila sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug mosaad sa mga panalangin nga gisaad sa langit nung Amahan ngadto sa matinud-anon. Ikalima, moorganisar sa atong pamilya base sa klaro yanong mga lagda sa pamilya ug ekspektasyon. Maayong tradisyon sa pamilya ug mga ritual ug pinansyal sa pamilya. Din ang mga bata dunay buluhaton sa balay ug makakwarta aron makakat-on sa pag-budget, pagtigom ug pagbayad ug ikapulo gikan sa ilang kita. Kini nga masugyot alang sa paghimo ug mas malig-ong kultura sa pamilya, maghiuyon sa kultura sa simbahan. Ang lig-on natong kultura sa pamilya, usa ka proteksyon sa atong mga anak gikan sa nagdilaab ng mga pana sa kaaway nga nagsukip sa kultura sa kaedad, sa kalingawan o sa kultura sa mga artista, sa kultura o sa credit o entitlement o sa kultura sa internet o media nga kanunay ang anaa. Makatabang ni sa atong mga anak nga magpuyo sa kalibutan o dili iya sa kalibutan. Gitudlo ni President Joseph Fielding Smith, katongdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak niining makaluwas ng mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Aron mahibalo nganong bunyagan sila. O sila mubati sa tinguha na magpadayon og upot sa mga sugo sa Dios human sila mabunyagan. Aron makabalik sila sa iyang presensya. Kamu ba buutan kong kaigsuunan gusto nga inyong pamilya, mga anak, kamo mga gustong mabugkos sa inyong amahan o ginahan? Kung mao, kinahanglan ninyong sugdan ang pagtudlo sa gamay pa. Tudloan ninyo pinagi sa ehemplo o sa pagtulunan. Ang pamahayag sa pamilya ng ingon, ang bana o asawa adunay ligdo nga pangakuhan sa paghigugma o pag-amuma sa usag-usa o alang sa ilang mga anak. Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak, sa paghigugma o pagkamatarong, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal o espirituhanon nga panginahanglan o sa pagtudlo kanila sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa, pagsunod sa mga sugo sa Dios o kinsa musunod sa mga balaod sa ilang nasod bisan asa sila nagpuyo. Pinaagi sa balaan nga plano ang amahan maong mangulo sa ilang mga pamilya, diha sa gugma o sa pagkamatarong o may kapangakuhan sa pagsangkap sa mga kinahanglan sa kinabuhi o sa pagnalipod sa ilang pamilya. Ang unang mga kapanguluhan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak niining sagradong mga kapangakuhan. Ang mga amahan o mga inahan adunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Mituo ko nga pinaagi sa balaang plano ang taha sa pagkainahan gihatagor emphasis sa pag-atiman o pagtudlo sa sunod nga henerasyon. Apan nindo tanahon kung ang mga banaw kasawa naningkamot sa tinuod nga panag-uban, din gitingob ang ilang impluensya o maepektibong pagsultihanay kabahin sa ilang mga anak o ngadto sa ilang mga anak. Ang paghasmag sa kadautan batok sa atong mga anak mas maliputon o magpakauwaw. Ang pagtukod sa likong kultura sa pamilya nagdugang o proteksyon sa atong mga anak. Gibulag sila gikan sa kalibutanong impluensya. Ang Dios manalangin kaninyo nga inahan o gamahan sa Zion. Gisaligan kamo sa pag-amuma sa iyang mga anak, isip ginikanan nakikabin kita sa Dios. Sa pagpahinabo sa iyang buhat sa himaya, sa iyang mga anak, atong sagradong katungdanan ang paghimo sa pinakamaayo niini ako mapamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. My beloved brothers and sisters,
mga kaigsuunan, matag kaon ako presko hinog sa punuan nga tamatis o hinog lami nga peach. May dumduman ako sa sinta katuig na ang milabay nga ang akong amahan na nag-iya o gamay tamnanan sa peach sa Holiday, Utah. Nagbutang siya ang mga balay sa putyukan dito aron maniba sa mga bulak sa peach nga sa dili madugay mutubo sa dako lamian kayong mga peach. Pinanggan ni Papa ang iyang buutang mga putyukan o naibulong sa paagi nga libuan ni ining nagtipumabangay paghimo sa gikan sa mga bulak sa iyang peach nga to sa tamis nga dugos. Usa ka labing makahimsog nga pagkaon sa kinahiyan. Gani ang mga nutritionist nag-ingon ka nato nga kini usa sa mga pagkaon nga naa tanan sustansya, mga enzyme, vitamina, mineral o tubig kikinahanglan sa pagpatunhay sa kinabuhi. Ang akong amahan naning kamot nga i-appeal ko sa iyang trabaho sa mga balay sa putyukan apan lipay kayo ko nga siya matiman sa iyang mga putyukan. Hinoon, sukad niya itong mga adlawa, mas nakat-on ko bahin sa kinadak ang balay sa putyukan. Usa ka koloni nga may 60 kalibo ka mga putyukan. Ang mga putyukan maniba mutigom o muhimong dugos. Kini ang ilang talagsaong tingua nga makapatik sa ilang pagkanila sa atong tiglalang. Gibanabana nga aron makahimo og usa ka libra nga dugos. Ang sagad nga gidaghanon sa 20 kalibo ngadto sa 60 kalibo ka putyukan kinahanglan makabisitang minilyon ka mga bulak og makalibot kaduha sa kalibutan. Sa mubo ni ining kinabuhi sa pipila lang ka semana ngadto sa 4 ka bulan ang natampo nga dugos sa usa ka putyukan sa balay ni ining ikadusi ra nga bahin sa kutsarita. Bisan og daw walay pulos kung kini itandi sa kitanibok ang ikadusing bahin sa kutsaritang dugos sa matag putyukan, importante sa kinabuhi sa putyukan. Ang mga putyukan nagsalig sa usag-usa. Ang buhat nga mabugat ra kaayo sa pipila kaputyukan migaan kay ang tanang putyukan matinud-anong mihimo sa ilang bahin. Ang balay sa putyukan nahimong importanteng simbolo sa kasaysayan sa atong simbahan. Atong nasayran sa basaw ni Mormon nga ang mga Jeredite nagdalag mga dugos sa ilang pagbiyahe padulong sa Amerika libuan katuig na ang milabay. Si Brigham Young mipili sa balay sa putyukan isip simbolo sa pag-awhag o pagdasig o paghiusang kusog nga kinahanglan nun sa mga pioneer aron himuon ang desertong Utah nga naglibot sa Great Salt Lake ngadto sa mabungahong walog sa aduna kita karon. Kita ang makapahimulos sa ilang naghayusang panglantaw o kakugi. Ang simbolo nga balay sa putyukan makita sa sulod ug sa kawas sa daghan natong mga templo. Kining akong gibarugan hinimo sa kahoy nga walnut nga gitanom sa luyo sa balay ni Presidente Gordon B. Hinckley o giadornuhan o kinulit nga balay sa putyukan. Tanan ni ining simbolo, nagpakitag usa ka matuuran ang importanteng mga butang mahinabo o ang bugat mugaan tungod sa paningkamot sa daghang mga kamot nga magtinuhaong mo apil diha sa usa ka maayong katuyuan. Huna-huna unsay mahimo sa minilyon ka mga santos sa ulahing mga adlaw sa kalibutan kung kita muli uksama sa mga putyukan sa atong gifocus, naghiusang pagsalig ngadto sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Ang manuluwas nagtudlo nga ang una og dakong sugo mao, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Og ang ikaduha sulusamara nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagsukad ang tibuok nga kasuguan og mga purtita. Ang pulong sa manuluwas yano, apan ang kahulugan ni nilawom og importante kaayo. Kinahanglan higugmaon nato ang Dios og magpakabana sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Hunahuna, unsay kaayuhan nga atong mahimo sa kalibutan kung kitang tanan makahiusa, isip sumusunod ni Kristo. Matinguhaon og daling mutubag sa pagpanginahanglan sa uban og moservisyo ni atong naglibot nato, atong pamilya, mga higala, mga silingan og isag katawo. Sama sa sulat ni Santiago, ang pagserbisyo maugayod ang kahulugan sa relihiyong putli. Nakabasa kita bahin sa serbisyong nahaghatag sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok, kalibutan o gilabin na sa humanitarian service nga gihatag panahon sa krisis. Sunog, bagyo, baha, buhawi. Kining labing gikinahanglan o pasalamatan nga pagtubag sa emerhensya, kinahanglan gayong magpadayon isip paagi sa pagtambayayong sa alantuson sa usag-usa. Apan unsa man ang atong matag-adlo nga kinabuhi, unsay natigom nga resulta sa ginagmay nga buhat sa kaluoy nga atong gihimo matag-adlo tungod sa atong kinasingkasing nga Kristohanong gugma alang sa uban. Dili madugay, kini adunay makapausab nga epekto sa tanang anak sa atong langitong amahan. Pinaagi sa paghatag sa iyang gugma, pinaagi nato. Ang atong bubot nga kalibutan na ginahanglan ni ining gugma ni Kristo karon labaw pa kaysa kaniadto, ug mas ginahanglan nun kini sa umaabot nga katuigan. Kining yano matag-adlaw nga buhat sa pagserbisyo daw dili kaayo dako kun kini lang, apan kun tiningob mahisama kini sa ikadusi nga bahin sa kusarita nga dugos nga nagtampo sa usa ka putyukan sa balay niini. Adunay gahom sa atong gugma alang sa Dios ug sa iyang mga anak. Ug kun kana nga gugma mapakita sa minilyon ka buhat sa Kristo hanong kamabinatiun, kini mapatamis o musuporta sa kalibutan ug makapatunhay sa kinabuhi sa pagtuo, sa paglaom ug gugmang putli. Unsay kinahanglan nato aron mahimong usama sa mapaunungon nga putyukan ug himuon kanang mapaunungon bahin sa atong pagkatao. Daghan nato ang kugihan nga mutambong sa atong mga meeting sa simbahan ug naghimo kita sa atong mga kuling ilabi na kung Domingo. Angay gayod kanang daigon. Apan ang atong hunahuna o kasing-kasing sa mabakamatinunghaon nga muapil sa maayong mga butang sa tibuok simana, kita ba naghimo lang sa atong katungdanan o tinuod kitang nakabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo? Unsaon nato pagpatubo sa lisop sa pagtuo nga gigamumahan sa atong hunahuna o glaom kining itanom sa himsog nga yuta sa atong mga kalag? Unsaon nato paghimo ang dakong kausaban sa kasing-kasing nga giingon ni Alma nga mahinungdan nun sa atong mangturong kalipay o kalinaw? Hinumdumi ang aduna sa tanan nga sustansya nga gikinahanglan sa pagpatunay sa mortal nga kinabuhi o ang doktrina o ebanghelyo ni Kristo lang ang paagi nga makaangkon ang kinabuhing dayon. Gawas lamang kon ang atong pagpamatuod mutubo ngadto sa espirituhanong pagbuhat nga atong kinuha sa paghigugma o pagserbisyo mahimong sama sa manluluwas. Niini lamang nga kita mahimong tinuuray nga nakabig nga mga disipulo ni Kristo nga gigamhan sa espiritu aron sa pag-impluwensya sa atong isigkatawo. Kung ang atong kasing-kasing dili mapahimutang sa mga butang sa kalibutan, dili na kita maninguha sa pagsidungog sa mga tao o magtinguha lang sa pagtagbaw sa atong garbo, apan atong batunan ang sama ni Kristo ng mga kinaiya nga nagitulon ni Jesus, kita malumo o mag-aghop o maintanotoson. Kita mabination o wali pagpakaarunginon o pagpanglimbong. Mubati kita o gugmang puti ingato sa tanang mga tao. Ang atong hunahuna mamahinason. Ug kita wala na itingwa sa paghimo og daotan. Karon wala ko nag-awag og sobrang panatismo sa reliyon. Sukuha ihinuon ni ini. Nagsugyot lang ko nga batunan nato ang sunod nga lakang sa hingpit nga pagkakabig sa Ebanghelyo ni Kristo. Pinaagi sa pagtuhop sa Ebanghelyo sa atong kasing-kasing ug kalag, aron kita mubuhat ug magpuyo nga makanunayon ug may kaligdong sa atong giangkon nga gituohan. Kining kaligdong mupayano sa atong kinabuhi ug mapalambo sa atong kasensitibo sa espiritu ug sa paninga panginahanglan sa uban. Magdala kini ug kalipay sa atong kinabuhi ug kalinaw sa atong kalag. Ang matang sa kalipay ug kalinaw nga moabot kanato kung mga hinulsol kita sa atong mga sala ug magsunod sa manluluwas binagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Unsaon nato paghimo nining kausaban? Unsaon nato nga kining gugma ni Kristo matisok sa atong kasing-kasing? Adunay usa ka yanong buhat nga makahimo og kalainan sa matag miyembro sa simbahan. Lakip kaninyo mga batang lalaki ug mga babae, mga batan-on, mga single adult ug mga amahan ug mga inahan. Kanang yanong buhat mao sa inyong pag-ampo sa buntag matag-adlaw, pangayo sa langit nung amahan, nga giyahan kamo nga makakita og oportunidad sa pagserbisyo sa usa sa iyang bililhong mga anak. Dayon lakaw kamo sa tibuok adlaw nga ang inyong kasing-kasing puno sa pagtuog ugma, mangita og taong katabangan, pag-focus niini. Sama sa pag-focus sa mga putyukan o sa mga bulak, diin mukuha og nektar og pulin. Kung buhaton ni inyo kini, ang inyong espirituhanong kasensitibo, mulang buong makakita kamong mga oportunidad sa pagservisyo sa mga usa una wala ninyo masayri nga posible. Si Presidente Mons, Tomas S. Monson nagtulo nga sa madaghang kay higayon ang langit ng amahan mutubag sa pag-ampo sa tao pinaagi nato. Pinaagi sa atong mabinationg mapulong o buhat. Pinaagi sa atong yanong serbisyo o gugma. O si Presidente Spencer W. Kimball miingon, ang Diyos makakita kanato o si iya kitang mapagabantayan. Apan sa kasagaran, pinaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong panginahanglan. Busa, importante kayo na maserbisyo kita sa usag-usa. Nasayod ko nga kung buhato ninyo kini sa balay, eskwilahan, trabahoan o simbahan, ang espiritu mugiya ninyo o makaila kamo ni atong nanginahanglan o serbisyo nga kamo nga lang ang makatabang. Agaton kamo sa espiritu o madasig sa pag-impluensya sa kalibutan uban sa tiunay nga gugma ni Kristo o sa iyang ebanghelyo. O hinumdumi sama sa ikadusi nga bahin sa kutsaritang dugos nga natampo sa usa ka putyukan sa balay niini kun atong hisgo hiwaso ang atong paningkamot sa libuan o gani sa minilyon ka mainumpuong paningkamot sa pagpagkabahin sa gugma sa Diyos alang sa iyang mga anak pinaagi sa Kristohan o pagserbisyo paspas ang paglambo sa epekto sa kayuhan nga magdala sa kahayag ni Kristo. Niining nagkangit-ngit nga kalibutan. Kung magkahiusa, magdala kita o gugma o kaluoy sa atong pamilya o sa nag-inusara, sa kabus, sa nasubo o sa mga anak sa atong langit nung amahan nga nangitas sa kamatuuran o kalinaw. Kini ang akong mapausanong pag-ampo mga kaigsuunan nga mangayo kitag inspirasyon sa atong pag-ampo. Matag-adlaw nga makakitag tao nga atong hatagan o mahulugan ng serbisyo, lakip ang serbisyo sa pagpakigbahin sa kamatuuran sa ebanghelyo o pagpamatuod. Inighuman sa matag-adlaw, makaingon kita og oo, agig tubag sa pangutana. May nahimo ba kung maayo sa kalibutan karon? May natabangan ba ko nga nanginahanglan? Buhat kini sa Diyos. Unta kita muhimo nini sama sa gihimo sa hunungon nga pangaputyukan. Ako mapamumsanong nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Samtang kita tanan mudol ngadto sa atong maluwas. Vietnam War. Sa akong pag-abot sa Quantico, Virginia, alang sa unang pagbansay, nambarog ko at ubangan sa katri sa akong barracks. uban sa 54 ka matrikul sa Marine Corps. Nailhan nako ang instructor sa drill sa dihang iyang gipatiran ang pultan sa barracks og misulod nga namalikas. Humani ini makahadlok nga pagpaila, misugod siya sa tumoy sa barracks og gipangutan na ang mga recruit. Walay gisalangan ang instructor. Sa drill, makahingon giyad siya kada recruit sa lanog og bulgar nga pinulungan. Hangtod sa katapusan linya, nabasinggat niya kadambarin sa tubag ingon sa sugo. Oo, dili, sarhintong instructor. Dili na ko makita ang iyang gibuhat. Tungod gibarog mi nga nagtanaw gritso sa unahan. Sa dihang toon na nako, ako makaingon ko nga gibitad niya ang akong duffel bag o gihuho ang mga sulod sa akong bagkutsun sa akong luyo. Gitanaw niya ang akong mga butang, dayon mi atubang nako. Nangadam ko sa iyang atake, iyang gigunita na akong basahon, Mormon. Nagpaabot ko iyang sanggitan. Hinoon, may paduol siya kanako og mihagawaw. Mormon ka ba? Ingon sa gisugo, misinggit ako, oo, sarhintong instructor. Nagpaabot ako sa pinakangilad. Hinoon, mihunong og kadiyot, may pataas sa iyang kamot nga nagunit sa akong basahon ni Mormon. Og sa hinay kaayo nga tingog, mingon, mituo ka ba ni ini nga basahon? Misinggit ko pag-usab, oo, sarhintong instructor. Neng puntuha, nasiguro kong mubaybiay nako may tingod sa bahaon ni Mormon. Apan ang barog lamang siya nga hilom. Paglabay sa pila kagutlo, mibalik siya sa akong bank o ibutyag hinay ang basahon ni Mormon. Onya, mipadayon siya glakaw lapas nako, mipadayon sa pagpamalikas sa tanang nahabilin ng mga recruit. Kanunay akong nahibong, nganong wala ako pila sa... Wala ako pila sa isang Marine Corps nga nasarhinto ni Anang Adlawa. Apan akong pasalamaton sa wala pagduha-duha. Oo, ako membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Oo, ako nasayod nga ang basahon ni Mormon tinuod. Kini nga pagpamatuod, usa ka mahal nga gasa nga gihatag nga rika nako pinaagi sa Espiritu Santo uban sa tabang sa duha ka misyonaryo o sa tambag sa quorum sa mga pari. Hadi nga ako 14 anyos, duha ka missionary Silly Person o Boyd Campusin. Mitudlo sa akong pamilya. Sikap hiuli nga ebanghelyo ni Kristo. Ako gibunyagan. Duha ka tuig ang milabay, ang akong gitambag sa quorum sa mga pari, si Richard Boren. Mihagit nako sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Idawat nako ang hagit o gibasa nako nga dili mo kubos sa kapahina kagabi hangtod akong nahuman. Sa ulohang pahina, akong nabasa nga kini gisulat ngadto sa mga lamanay. Kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel. Ngayon man, usab ngadto sa Dio og Hintil. Diha sa pasiuna sa basahon ni Mormon, laing nga tugon ni Jesucristo, kinag-ingon nga ang mga lamanay mao ang makaskagikan sa mga American Indian. Samtang nagbasa ko sa basahon ni Mormon, para kanako mahitod kini sa akong makagikan ng mga American Indian. Nagsaysay kini sa katauhan ang usa ka bahin nga sa kadugayan gihulagway nga lamanay kinsa minglangyaw gikan sa Jerusalem ngadto sa yuta sa saad 6600 BC. Kini usa ka asoy sa pakigdumala sa Dios ni ining karaang mga lumlupyo sa mga kolonya sa Amerika. Kini naglakip og asoy sa pagpangalagad ni Jesucristo diha kanila human siyang pagkabanhaw. Ang mga bersikulo sa basahon ni Mormon, nagsugyot nga sila ito blagon sa tibuok nga kontinente sa Amerika o sa mga isla sa kasikpit nga kadagatan. Ang ilang mga propeta na nagna nga nagdaghan mga pundok sa mga hintil sa kadagayan, maabot nga siya uta sa saad o kasuko sa Dios mana nadiha sa mga lamanay. og sila pagakatagon, pagasilutan, og hapit mahurot. Ang amahan sa akong lolo, si Ikoho, usa ka Pawnee nga Indian, na tao tunga-tunga sa mga 1800, nga gitawag karon og Nebraska. Sa 19 anyos na iyang panuigon, ang mga katawan ni Poip kipugos pagbiya sa ilang 9.3 milyon kahektarya ngayutang natauhan sa anong pagpahin sa mga lumulupyo. Niatong 1874 ang makatauhang pone gipalakaw og atusan ka mga milya sa habagatan sa usa ka gilaing gamay nga yuta nga himutang sa Oklahoma Indian nga teritoryo. Ang populasyon sa mga tawhang pone mimiusos gikan sa labaw sa 12 mil ngadto sa minus pa sa 700 sa ilang pag-abot sa Oklahoma. Ang mga pone sama sa ubang mga tribo nakatag nasilutan og hapit mahurot. Ang basahon ni Mormon adunay lain nga mensahe sa mga kaliwat sa mga Lamanite o sa kasalian sa balay ni Israel. Ipahayag ni Nephi kini nga mensahe samtang naghubad sa pananaon sa iyang amahan kalabot nining ulahing mga adlaw. Og niyanang adlaw nga salin sa atong binhi nasayod nga sila mausakop sa balay ni Israel. Og nga sila mao ang makatauhan sa pag-isa sa Ginoo. Og onya sila masayod og maabot sa kasayuran sa ilang mga katiulangan. Og usab sa kasayuran sa ebanghelyo sa ilang manunobos. Diin gipangalagad ngadto sa ilang mga amahan pinaagi kaniya. Busa, maabot sa kasayuran sa ilang manunobos og sa mga katuyuan sa iyang doktrina. Nga sila masayod unsaon pagdangop ngadto kaniya og maluwas. Ang basahon ni Mormon usa ka sagrado nga kasulatan kini naglangkob sa kahingpitan sa magtung ebanghelyo. Si propeta Joseph Smith misulat nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisanhain nga basahon dinhi sa yuta o nga sukaranan sa atong tinuhan. Ang tao labi nga maduol sa Dios pinagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisanhain nga basahon. Busa kini dunay mensahe alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Isip 17 anyos nga batang lalaki nga nagbasa sa bahaw ni Mormon sa unang higayon, ang gipunting sa diha sa Moronay. Ugkon kamo makadawat ni ini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang amahan sa kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kung kini nga mga butang dili ba tinuod. Ugkon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyuan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siyang pakita sa kamatulan ninha kaninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Samtang naglohod ako diya sa pag-ampo, nakadawat ako og amhanang Espirituhanon nga saksi, nga basahon ni Mormon tinuod. Kanang nga saksi nagtabang ganako sa pagplano sa akong madesisyon sa kinabuhi. Nagahawag ako sa tanang katawhan sa pagbasa sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesu Kristo. Ako naghangyo sa salin sa balay ni Israel. Ang makaliwat sa katawhan sa bahaw ni Mormon. Bisa at asa ka mo sa pagbasa o pagbasa o usab sa basahon ni Mormon. Pagkat-on sa mga saad nga naa sa basahon ni Mormon. Pagsunod sa mga pagtulunan o igisamplo ni Hesu Kristo. Paghimo o pagtuman sa pagkisad o ban sa Ginoo. Pagtinguha o pagsunod sa giya sa balaan Espiritu. Taposon ako o ban sa mga pulong nga gipamulong ni Amoliki, alaing propeta sa basahon ni Mormon. O karon akong hinigugma nga mga kaigsuunan. Ako manginaot nga kamo kinanglang mo dool nga to kang Kristo kinsa maang usa sa mga balaan sa Israel o maabit sa iyang kaluwasan o sa gahom sa iyang katubsanan. Oo, dool nga to kaniya o ihalad ang inyong tibuok nga kalag ingon nga usa ka paghalad nga to kaniya o pagpadayon diya sa pagpuasa o pagampo o paglahutay hangtod sa katapusan ingon nga Ginoo buhi kamo maluwas. Samtang kita mo dool nga to sa atong manluwas si Hesu Kristo o maglimpyo sa atong mga kasing-kasing Tanan kita mahimong mga instrumento sa pagtuman sa gamhanang mga saad sa basahon ni Mormon. Niini ako ang mamato diha sa sagadong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Daghang salamat nga kaigsoonan. Ang choir o kongregasyon manganta karon sa Let Us All Press On. Pagkahuman, maminaw kita nila ni Elders Robert C. Gay o Scott D. Whiting sa 70. Pagasundan sila ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 180.
Kini ang ikasinto 82 na semi-annual na kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Savior once asked his disciples.
Nangutana ang manluluwas ang disipulo. Unsa may ikahatag sa tao arang ikabawi sa iyang kinabuhi? Mao ning pangutanaha nga gitudlo sa akong amahan nga angay hunahunaon. Sa akong pagdako, gitahasan ko sa akong ginikanan buhaton dias balay ug gibayran ko kapin sa 50 stabos nga itanaw og sinikadesmana. Kaniadto ang sini tag 50 stabos lang sa nagidad sa 11. Mabinlan ko og 25 stabos alang sa candy og tag 5 stabos. Sini dunay 5 ka candy, wala nay makalabaw pa nini. Pagkadusi anyos na ko, milinya ko sa kahapon, kaam ko nga ang bayad sa 12 anyos nga 35 stabos na. Bot pa sa bot, tulo na lang kakindi. Di ko palabot nini. Maong mirason ko, pareho ragi hapon kong tanaon kaysa miyaging semana. Mitikang ko og mihangyo og tag 50 sabos nga ticket, walang to sa cashier og nakapalit ko og 5 kakindi imbis tulon lang unta. Nakabilib sa akong himo, midali dahin ko guli aron masultihan si Papa. Dihang gisulti na ako ang tanan, siya wa mutingog. Sanahuman ako, gitanaw ko niya og mingon, "Anak, ibaligya ba nimo ang imong kalag? Sa usa lang kasinsilyo, kininga pulong nihasol nako." Leksyon kato nga dili nako hikalintan. Mga tuig human nato gipangutanan nako ang dili kayo aktibo nga Melchizedek priesthood. Maayos yang tawo nga nahigugma siyang pamilya. Siya dugay na kayong wala magsimba. Dugay siyang duna siya talented nga anak nga midula sa elite travel sports team ug magpractice magdula madomingo. Ang team daghan og daog sa national championship. Busa gipahinumduman nako siyang isip usa ka priesthood. Gisaad nga kung palambuon niya ang panupa sa pigsaad, madawat niya ang iya sa atong amahan. Dayon ang utana ko, ang championship ba labaw sa kantidad kaysa unsay nas itong amahan? Hinay siya mitubag, may punto ka, dayon nakisabot nga makikita sa bishop. Karon dali ratang madani sa kalibutan ng butang, bisan og maayo ang intensyon. Ang tuyo sa kalibutan nga pagpugos mo tanaw ta lapas sa tuntumong. Mailhan ba ninyo ang pangutana kana sa kaway? Si Cain ang utana, kinsa ang Ginoo nga kinahanglan ko makailan niya og nawa ang iyahang kalag? Kon mga tarungan sa gagmay sala midaog si Satanas. Sa usa ka butilyang gatas, sayop nga ngan, sud ang sinabuan, nahaylo ni Satanas ang katungod sa pagkapanganay. Kung atong ikonsiderar ang sinsilyo o national championship nga bugti sa atong kinabuhi, mahimo kitang mga tarungan sa manekin o mutugyan sa kabubuton sa Diyos. Wa ni mangutana kung kita maghimo ba sa butang nga angay kurhian kay kana kanunay man, kundi ang pangutana mao ni kita ba mukok o mutuman sa tawag sa paghimo sa kabubuton sa amahan. Kalipay sa Ginoo ang atong pagkamatarong, apan naghangyo nato nga padayong paghinusol o kamatugtanon. Sa Biblia, atong mabasa ang tighupot sa sugo sa adunahang batanon miadto sa manluluwas o nangutana, unsay gikinhanglan alang sa kinabuhing dayon. Milakaw siyang nagsubo pag-iyon sa manluluwas, kulang kag-usa kabutang, ibaligya ang imuhang katigyunan. Nangutana kabahin sa kinabuhing dayon, miingon, "Unsa ang akong buhaton, nga ako mahimo nga tao sa Dios, nga nakaangko niining daotan nga espiritu nga unta malangkat gikan sa akong dughan. Ako mubiya sa akong gingharian aron ako mahimo nga kadawat niining dako nga hingpit sa kalipay. Nahinumdum ba mo sa tubag sa Ginoo? Kung ikaw maghinuso sa tanan nimo mga sala ug moyukbo sa tubang sa Dios ug mutawag sa iyang ngalan, sagot nga pagtuo ug mutuohon nga ikaw makadawat, niya na ikaw makadawat nga paglaom din ikaw matingha. Dihang nasabtan sa hari ang ikinhanglan nga sakripisyo, mi paubos og miyukbo. Nagampo, O Dios, ako mubiya sa tanan kong mga sala aron makailak nimo. Mauni ang balo sa gipangayo nato sa manluwas, kinhanglan biyaan ang tanan natong sala gamay og dako. Kalimtan ang papangrason, pagdepensa, pagkitang tao, garbo, mahukmanong hunahuna. Pagbuot-buot. Magpalayo kita sa tanang kalibutanon ug dalhon kanato ang hitsura sa Dios diha sa atong panagway. Mga kaigsunan, hinumdumi nga kini nga sugo dili lang paglikay sa paghimo ug dautan. Sa naglihok nga kaaway kita usab kinhanglan nga dili maghunana nga maglingkod lang. Ang pagdala sa panagway sa Dios mao ang pagserbisyo sa uban. Dunay sila nga tinuyo, dunay sila nga wala mabuhat nga angay. Buntugo na to kana. Samtang mission president ko sa Africa, natudluan ko nining talagsaong kamaturan. Padoong ko sa meeting, dihang nakita ko ang batang lalaki nga naghilak. Daplin sa kasada. May tingog miingon na ko iyon, honong ug tabangi siya. Sa pagkadungog na ko, mirasundayin ko. Ayaw paghonong, di ka mahimong malate. Ikay presiding officer, dili ka mahimong malate. Pag-abot na ako sa meeting house, maog hapon ang tingog akong nadungog. Adtoa ang batag tabangi. Gihatag na ako ang membro, gihatag na yawi sa membro nga si Afase. Mga 20 minutos may mipikpik sa akong baga o ang bata na nasa gawas. Mga 10 anyos ang iyang pangindaron. Among hibawan nga patay ng iyang mama, ang iyang papa o iyang mama na priso. Nagpuyo siya sa squatter sa Accra o nagatiman mong pakaon. O siya mamaligyag buwad sa kadalanan. Apan nahuman sa pagpanligya, dihang mikuot siya sa busa, bus luton iyahang busa, nahurot iyang halin. Siya pa siya ako nahibalong akon, muli siyang walay kwarta. Siya nahimong bunalan o abugon nga tos kasada. Gilisan na mo siya o gilisan ang nawala, gibalik sa iyahang tigatiman. Paguli na ko niya ng gabi na nakatun kong duha katalagsaong kamaturan. Una, nahibalo nga ang Diyos mahuna-hunaon natong tanan. O dili gayon mo biya na to. O ikaduha, kinahanglan maminaw ta sa iyang espiritu nga naa nato. Nga muadto dayon ta sa asad asta da dunini, sa way kahadlok o sa pagdisod-lisod. Usa ka adlaw ng utana ang usa ka disipulo sa Manluwas, kinsa ang dakong saging harian. Gina niya, nga sama sa gaming bata, ang anak sa tao ni Anhi para sa magluwas sa kinsay nawala.
We are to go to the rescue, to the lost, the last, and the least. It is not enough to avoid evil.
Dili lang igo nga kinahanglan.
Helping others to conversion. With compassion and love, we embrace the prodigal. Answer the cries of orphans in hysteria. The pleas of those in darkness and despair. And the distress calls of family in need. Satan need not get everyone to be like Cain or Judas, said Elder Neil A. Maxwell. He needs only to get able men to see themselves.
Nga maingon nga, walay kabilingan. Sa pangutana nga unsay ikahatag sa tao, nahigugma ba ang Diyos kanako? Hinaot nga ang atong pagserbisyo, kanunay maghimatod nga walay usang agbiyaan sa Diyos.
Satan would have us sell our lives for the candy bars and championships of this world. The Savior, however, calls us without price to exchange our sins, take upon his countenance, and to take that into the hearts of those within our reach. For this, we may receive all that God has, which we are told is greater than all the combined treasures of this earth. Can you even imagine? On a recent trip to Nicaragua, I noticed a plaque.
Sa pag-adto sa Nicaragua, bago lang nakikita akong plaki sa balay sa pamilyang ibista, nag-ingon, ang akong pagpamatuod pinakabililhon ng akaptangan, mausab ni nako, ang akong pagpamatuod mo ay akong bahandi, o sa kaligdong sa akong kasing-kasing, ibilin ko ang akong pagsaksi, nga kini, tinuod nga simbahan sa Diyos, nga ang manluluwas ng ulo ni pinaagi sa iyong propeta. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah Temple.
Sa bago namong pagtour sa matahom na Brigham City, Utah Temple, nainumdum ko sa akong kasinitayan samtang ako ang koordinator sa open house, pagpahinungod og sa cultural celebration sa historic Laie Hawaii Temple. Mga bulan sa wapamuhaman ang akong trabaho sa pag-usam nini. Gidapit kong motor sa templo uban sa executive director sa Temple Department, Elder William R. Walker, o sa iyang kaubanan sa Temple Department. Agigdugang, laing-laing sakop sa kontraktor dito usab, ang tuyo sa pagturo o sa kabahin mo ang pag-interview sa kalambuan o kalidad sa trabaho. Atol niini nga tour, mga 85% ang nauman sa trabaho. Samtang libot na mo ang templo, nagbantay og namin akong elder worker og sa iyang kaubanan, samtang inspeksyon lang trabaho ni konsulte sa kontraktor. Makamit kong usa ka tawo ang mahikap subay sa mga bumbong samtang mga tumi sa kada kwarto. Pipila ka higayon, humanigihimo. Muduol sa kontraktor og mingon. Dunay di hamis nini nga bumbong. Ang di hamis di standard sa templo. Kinahanglan ninyo pamison kini nga bumbong. Matimuanong mi-record ang kontraktor sa matag obserbasyon. Dihang miabot mi sa usa ka dapit sa templo nga dutay ray makita. Siya gihapon ang ipahunog mapikita na mo sa bugong nataod. Matahom bilong may tingga nga bintana. Kini ang bintana duha ka pi ang sukod. Sa kilapton mga 6 pi. Ang gitas on doon ay jure pattern, hinimo sa kinaluran ng bildo. Kitudlo niya ang gamay. Kinaluradong bildo na kordadado, nga bahin sa yanong nga pattern og mingon. Kana kordado hiwi. Gitanaw na kong kordado, usa akong gitanaw tarong kini. Apan, kung tanawan og mayo, may dalang pangsukod. Nakita na kong doon ay sipiat kini. Ang tinurayin doon ay 8-8 sa pulgada nga pagkahiwi. Gihatagan akong direksyon ng kontraktor sa kinanglisan kinitong kay di kini-standard sa templo. Mangkon kong nakalitan sa tibok bintana ang anging lisan tungod lang sa gamay. Tiga ni mamtiktan nga depikto. Sigurado, kadto di may bulan ni bisa kinsa o mamtiktan kini nga bintana kinimtang kini sa suok ng bayan sa templo. Samtang may pauli ko na ng adlawa, nabalandong ako, nakatunan ni Ana ng kasinitian. Oh, makasabot ko sa akong tuyo samtang midol ko sa dihamis ng bumbong o hiwi ng bintana. Gipahamis ka ang bumbong. Ang bintana gilisan bagay samtang dito di hamis ang nga bumbong na surprise ko sa matahom nga wallpaper nga gipangbitay. Nang huna-huna ako gituyo ni sa kontraktor aron mawala ang di hamis. Gitabunan niya kini. Apan nakatatun kong wa gyud to ang plano nga magbitay og wallpaper sa mga bumbong. Naghuna-huna ako nga no, di hapit mamtikdan nga di hamis usbon kung tabunan na dayo wallpaper. May naman kong miyato sa tapi din hiwing bintana na mitang na surprise ang nakita sa matahom na kaang sa tanom sangko sa kisimi na nagsilpil yud sa bintana. Naguna na sa po. Ito yun isa kontaktor aron din makita ang gamayang hiwi. Gitago niya kini. May padol ko, giwala ang mga dahon o may pahiyom diyang nakita ng bintana gilisan ni Diyay. Ang kanhiwi na kordado karon makita nga hapsay o homes at pattern. Akong nahibulan nga usag yun ay kabahin sa disenyo nga may tanom at ubangan ini nga bintana. Ano ang bumbong nga may gamayng dihamis o bintana ang may gamayng hiwi, kinahanglan trabuho o usab, gani ilisan, di man kinimamtiktan sa uban. Nga nung ipasnud man sa kontaktor sa taas nga standard. Dihang migawas ko sa templo nga nagunoon na, nakita ko ang tubag dihang miangad ko sa gawas nga bahin og nabasa kini. Kabalan ngadto sa Ginoo, ang balay sa Ginoo. Ang mga templo sa simbahan tukma gyud sigon sa tuyo nini. Kining sagrado nga mga building para kanato og sa mga bumbong niini ang sagrado og makaluwas nga mga ordinansa kipahigayon. Apan wala pagduduha kung kang kinsa kini nga balay. Ang rekisito sa tukmang standard sa pagkatukod apil sa kinagamyang detalye atol sa gipakita di lang ang gugma o pagtahod sa Ginoo nga si Jesu Kristo. Apan nga to sa tanang makakita nga kita nagtahod o nagsimba sa tag-iya sa balay. Sa pagdayag nga to kang propeta Joseph Smith sa pagtukod o templo sa Nauvoo, may sugo ang Ginoo. Panganhi ka mo uban sa tanang mga bulawan o inyong pilak o inyong mahalon nga bato og uban ninyong tanan nga karaan nga mga butang og uban sa tanang kinsa adunay kasayuran sa karaan nga butang og modala mahalon nga makaway sa yuta.
in the Old Testament when he built a temple unto the Lord, using only the finest materials and workmanship.
Karon, padayon atong isunod kini nga sundanan sa tukmang pagkontrol kung magtukod kita ang mga templo sa simbahan. Nakakaton ko nga bisan og mortal nga mga mata o kamot di makakita o kahikap sa sayop ang Ginoo na hibalo kung maningkamot bagyot kita. Mausap sa atong personal nga paningkamot nga mapuyong takos sa mga panalangin sa templo. Mitambag ang Ginoo. O kung ang akong mga katawhan motukod og usa ka balay nga ri kanako sa ngalan sa Ginoo og di motugo sa bisan unsa nga mahugaw nga butang nga mosod ngadto niini aron kini di mogawan ang akong himaya papalay da niini. O akong pagtambo na diyan na kaya akong mosod ngadto niini og ang tanang putli o kasing-kasing nga mosod ngadto niini makita sa Dios. Sama sa kontraktor, kung makaibalo kita sa mga elemento sa atong kinabuhi nga di haon sa pagtulungan sa Ginoo, kung ang atong paningkamot kulang, kinahanglan muliok doon ta sa paggusto sa mga sayop, mag-ila nga di nato matago sa Ginoo ang atong mga sala. Kinahanglan hinumduman nga kung kita musulay sa pagtabon sa atong mga sala, ang langit sa ilang mga kaugalingon mo biya, o ang Espiritu sa Ginoo mag-ul. Nakakatunsab po nga ang taas nga standard sa pagtukod o templo nga gihimo sa simbahan, kini ang gani simbo kung saon nato pagpakabuhi. Atong magamit sa tinagsa ang mga pagtulunan ni Apostol Pablo kaniadto sa simbahan diyang miingon siya, wala ba kang mamasayod nga kamo templo sa Diyos o nga ang Espiritu sa Diyos na puyo diyasod kaninyo? Kung dunay maglilag sa templo sa Diyos, siya paglalaglagon sa Diyos, kaya ang templo sa Diyos palaan o kanang templo hamo kamo. Kita, hinimo gikan sa pinakamayong material o kita ang milagrosong bunga sa balaang pagkakulit. Hinuon, samtang mabot kita sa edad niyong may gamay na pagkatablagon o mayatak sa panggubatan sa sala o tentasyon, ang atong templo kinanglan ayuhon o trabaon. Tingali, doon ay mga bungbong nato na dihamis o kinahanglan pasinawon o bintana sa atong kalag nga ngayong ilisan aron kabarog sa balaang mga dapit. Ang standard sa templo nga angay natong masunod di ang pagkaperpekto bisan ng kamot tanu ini. Apan kita kinahanglan magsugod sa mga sugo o maningkamot sa pagsuip isip mga disiplo ni Kristo. Akong pagampo man kamit ang magpuyo sa takos sa panalangin sa templo sa paghimo sa atong pinakamayo sa pagplambo o pagtangtang sa dihamis o imperfection aron ang Espiritu sa Diyos mag-uban ka nato. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo.
Napo katuig ang milabay samtang akong asawa si Kathy ug ako nagpuyo sa São Paulo, Brazil. Si Presidente David Mariot ang nagdumala sa Brazil São Paulo Interlagos Mission. Siya ug ang iyang asawa si Neil ug ilang mga anak nga si Will, Wesley ug Trace nagpuyo duol kanamo. Sila mibiya silang panimalay, negosyo ug daghan silang pamilya sa pagsunod sa tawag sa propeta sa pagserbisyo ug misyon. Si Presidente Mariot mitawag usa ka hapon. Ang ilang bililhon, matarong nga 21 anyos nga anak babae si Georgia, usa ka senior sa pagtukar og violin sa Indiana University, nabanggaan og truck samtang nagbisiklita sa iyang pagpauli gikan sa usa ka meeting sa simbahan. Sa unang taho, si Georgia maayo ra. Paglabay sa mga oras, migrabe ang iyang kondisyon. Ang pamilya og mga higala nagpuasa og nagampo og milagro alang kang Georgia. Ang iyang inahan mi biyahe tibok kabigikan sa Brazil. Sa pag-abot sa Indiana pagkasunod adlaw, gisugat siya sa iyang mga magulang anak kinsa mahilakong mi pasabot nga diha sa kiliran ni Georgia sa dihang mitaliwan kini. Nagtanaw ko sa pamilyang Mariot, atol nini nga kasinatian ug sa misunod nga mga katuigan. Mihilak sila, miampo, mihisgot sila kang Georgia, mibati sila og tumang kasakit ug kaguol. Apan ang ilang hugot ka pagtuo, wala matandog. Nining sayo sa buntag nga sesyon, Ang gasa sa hugot nga pagtuo usa ka bililhong espirituhanong tuga. Ang kinabuhing dayon mao ang kini si Jesus miampo. Ang ilang pagkaila kanimo nga mga bugtong tinud nga Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala. Ang atong hugot nga pagtuo nakasentro sa Dios nga atong amahan ug sa iyang anak si Hesukristo nga atong manuluwas ug manunubos. Gilig-on kini sa atong kahibalo nga ang kahingpitan sa Ebanghelyo kipahiuli na sa yuta. Ang basahon ni Mormon mo ang pulong sa Dios ug ang mga propeto mo apostoles karon naghupot sa mga yawi sa priesthood. Atong gimanggad ang atong hugot nga pagtuo, naningkamot nga malig-on kini, nag-ampo og dugan pang hugot nga pagtuo, og mubuhat kutob sa mahimo sa pagpanilipod ni ini. Si Apostol Pedro mila og sa kabutang, iyang gitawag og pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo, na sinati niya kini. Hinumdumi ang mga pulong ni Jesus, Simeon. Gipangayo kamo ni Satanas sa pagbaton kaninyo aron niya kamong aligigon ingon sa trigo apan nangamuyo ko alang kanimo nga unta dili makabsa ng imong pagsalig. Si Pedro wa madugay midasig sa uban. Ayaw kamo paghikurat, siya miingon sa magasilaob nga kalisdanan nga mag-abot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagaingno ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Kining nagdilaab nga pagsulay gituyo aron mas malig-on kamo apan kini malagmit makaluya ug gani makawagtang sa inyong pagsalig sa anak sa Dios ug makahuyang sa inyong tinguha sa pagtuman sa inyong mga saad kaniya. Kini nga mga pagsulay kasagaran nagtakuban mahimong lusod mailhan magsugod ni sa atong mga kahuyang mga kakulangan atong pagkatalandugon ug sa mga butang nga importante kanato. Tinuod apan madalara nga pagsulay sa usa ka tawo mahimong lisod nga pagsulay sa uban. Unsaon nimo sa pagpabilin nga makanunayon og dili matarog? Kung makasinato pagsulay sa hugot nga pagtuo, mapailam ninyong kagalingon sa mga butang nga makatabang sa pagpaligon sa pagtuo, ipakita niyong hugot nga pagtuo kang Kristo, pag-ampo ka mo mamalanong sa kasulatan, maghinusol, magsunod sa mga sugo, o muservisyo sa uban. Kung mag-atubang og pagsulay sa hugot nga pagtuo, bisan unsa inyong buhaton, ayaw pagpalayo sa simbahan. Ang pagpalayo gikan sa gingharian sa Dios sa panahon sa pagsulay sa hugot nga pagtuo, sama ra sa pagbiya sa luwas nga lawak taguanan dihang nagkaduol na ang buhawi. Si Apostol Pablo miingon, kamu karon dili na mga langyaw o mga dumudoong, kundili mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Sa balaang dapit sa simbahan, atong mapanalipdan ang atong hugot nga pagtuo, nakigtigom sa uban nga mga nagatuo, kita nagampo o nangitag tubag sa atong mga pagampo. Nagsimba, pinaagi sa musika, nagpakigbahin o pagpamatod sa manluluwas, nagserbisyo sa usag-usa o mubati sa Espiritu sa Ginoo. Muambit kita sa sacrament, mudawat sa mga panalangin sa priesthood o mutambong sa templo, mideklarar ang Ginoo. Diha sa mga ordinansa, ang gahom sa pagka-Diyos nun gipakita. Kung nag-atubang mo o pagsulay sa hugot nga pagtuo, pabilin diha sa kasiguruhan sa panimalay sa Dios. Kanunay nga may luna alang kaninyo dinhi, walay pagsulay nga sobra kadako nga dili nato mabuntog nga magtinabangay. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, ang moral nga sumbanan sa katilingban kusog kayong nausab. Ang mga kinaiya nga kaniadto gikonsidera nga dili angayan og immoral sa pagkakaron, kitan-aw na sa kadaghanang gayud nga madawat ra. Adunay daghang single adults sa simbahan nga dili na kayo mga batan-on. Samtang ilang kinabuhi karon lahi kay sa ilang gilauman, sila nagsunod sa balaod sa kaputli. Kana mahimong pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo. Akong ipadayag akong laom nga pagtahod o pagdayag ni ini nga mga disipulo ni Kristo. Ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga gahom sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki o babay kinsa legal nga naminyo isip bana o asawa. Diha sa bagong tugon, ang manluwas mi isa sa moral nga sumbanan sa iyang mga sumusunod sa dihang siya mideklarar, bisan kantong mga tanaw o babay uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod siyang kaugalyong kasing-kasing. Mitulo siya nato nga dili manghimaraot sa uban Apan wala mahalok nga direktang musulti, lumakaw ka, siya mingon ug ayaw na pagpakasala. Ang among pamilya dunay higala. Nakaila siguro kamo og tawo nga sama niya, ubasin kamo sama kaniya. Kanunay matinud-anon, halang dong nagserbisyo sa simbahan, dinayig sa trabaho, gimahal siyang pamilya, ug samtang naglaom og kaminyon ug mga anak, siya dalaga pa. Nakahukom ko, mingon siya, nga ibutang akong pagsalig kang Hesukristo. May pagtuo ko, nga way panalangin nga ihikaw samtang ako magpabiling matinud-anon sa akong mga pakigsaad lakip ang balaod sa kaputli. Laing higala may serbisyo Landong Mission. Gisundan o tinud-anay nga pag-eskwela. Naglaam siya nga makaangkon og pamilya. Ang iyang pagsulay-sugot nga pagtuo, ang maibog sa sama nga sekso. Baguhay lang siyang misulat kinako. Gisaaran ko sa akong patriarchal blessing nga bakaangkon kung akong kaugalingong pamilya so maabot. Kung ining kinabuhi o bao sa sunod, ako wa masayod. Apan di ko mabuhat og bisan unsa nga makapawa sa mga panalangin sa gisaad sa Dios. Ang pagsunod sa balaod sa kaputli usa ka hagit. Apan wala ba kita manhi sa yuta sa pagsubang sa mga hagit o pagpakita sa Dios sa atong gugma og respeto pinaagi sa pagsunod sa mga sugo na panalen ko og maayong lawas. Ebanghelyo, may gugmaong pamilya og matinurong mga higala. Mapasalamatan ko sa daghang mga panalangin. Moprotesta ang kalibutan, nganong mangayo pa mo og daghan ang tubag sa Ginoo? Maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta. Mauman ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan. Kining duha ka mga sumusunod ni Kristo og libuan pang asama nila, mibati sa saad sa manluluwas. Kaninyo ihatag kong akong kalinaw, hatagan ko kamo nini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Ani ay laing pagsulay. Kanunay adunay pipila, kinsa gusto mo daot sa simbahan o muguba sa ugot nga pagtuo, karon mo gamit sila sa internet. Pipila sa mga impormasyon kabayan sa simbahan, bisan unsa pa kamahayluhon, di gyud tinuod. Niadtong 1985, nakahinomlom ko og kauban nga misulod sa akong opisina sa Florida. Nagdala siya og artikulo sa Time Magazine nga gipangaluhan og Challenging Mormonism's Roots. Naghisgot kini og bag-o lang na discovery nga sinulat ko no ni Martin Harris nga sukwahi sa aso ni Joseph Smith kabahin sa pagkakaplyag sa mga palid sa basahon ni Mormon. Ang akong kauban ng utana, kung kining bagong impormasyon makadaot ba sa Mormon nga simbahan? Ang artikulo mihisgot sa usa ka tawo nga mingon nga mubiya sa simbahan tungod niining niato nga dokumento. Wa madugay, kikataw nga uban mibiya sa simbahan, sigurado nga kadto pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo. Pipila ka bulan ang milabay, ang mga eksperto nakadiskubre og miangkon ang pasipikador na ang sulat usa ka pagpangilad. Nakahinumdum ko nga naglaom gyud nga katong mubiya sa simbahan tungod ni ini nga pagpangilad mubalik ra. Ang pipila magduha-duha sa ilang pagtuo kung makaplag sila og pamahayag sa ka leader sa simbahan, pila na katuig milibang nga daw sukwahi sa atong doktrina. Adunay importanteng baruganan nga nagdumala sa doktrina sa simbahan. Ang doktrina gitulo sa tanang 15 ka mga sakop sa unang kapanguluhan o kurum sa napulog duha. Wala kinigitago sa usa ka walay klaro nga paragraph sa usa ka pagpamulong. Ang tinuod ng mga baruganan kanunay gagitudlo o pinaagi sa kadaghanan. Ang atong doktrina dili lisod pangitaon. Ang mga leader sa simbahan matinud-anon, apan dili perpekto nga mga tao. Hinumdumi ang mga pulong ni Morona, ayaw ako'y panghamaraot tungod sa akong pagkadili hingpit niyang akong amahan. Apan hinuon, pasalamat nga to sa Dios nga siya may pakita ang anha kaninyo sa among pagkadili hingpit nga kamuunta makakatun nga magmalamon labaw pa kay kanamo. Si Joseph Smith miingon, wa ako magsulti kaninyo nga ako hingpit. Apan way sayop sa mga pinadayag. Ang milagro sa kamot sa Dios diha sa kasaysayan og padulngan sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa mga adlaw masabot lamang pinaagi sa espiritual nga pakisayod. Si President Seth F. Benson mingon, Ang matagtaw sa kalihan kinahanglang musalig siyang hugot nga pagtuo, ug dinhi kinahanglang siyang mubarog. Ayaw ka tingala kung mahitabo kini kaninyo. Sa pagkatinuod, ang mga pagsulay malisod. Mahimong ano ay kasubo, kalibog, mga gabiing way tulog o mga pagkilak. Apan ang atong mga pagsulay dili kinahanglang mo resulta sa espiritual nga kalaglagan, di kinahanglang mo palayo tanila sa atong mga pakiksaad o panimalay sa Diyos. Hinumdumi, kinidiha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, kinsa mo si Kristo ang anak sa Diyos, nga kamo kinahanglang mutukod gyud sa inyong tukuranan, nga sa panahon nga ang yawa mo padala siyang mapintas ng mga hangin, sa dihang ang tanan niyang mga ulan, mga yelo, o agyang mapintas nga unos mo hampak diha kaninyo, walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo. Tungod sa ligon nga sukuranan din ka muna tukod. Usa ka tukuran din kung ang tao magtukod, dili sila mapukan. Sama sa nagdilaab nga kalayo, nga muusab sa puthaw nga to sa asero, kung magpabilin kita nga matinud-anon, ato sa lisod nga pagsulay sa hugot nga pagtuo, kita mahapsay o maligon sa espirituhanong paagi. Si Elder Ditad Christopherson may pasabot siyang nakatunan gikan sa kapersonal nga pagsulay. Bisan ko nag-antos ko sa akong pagbaliklantaw karon, mapasalamaton ko nga walay dinali ang sulbad sa akong problema. Akong nailahan ang akong manluluwas o akong langitong amahan sa paagi o sa giladman nga dili unta mahitabo gawas ni ini. Nakat-on ko sa pagsalig sa Ginoo sa tibuok na akong kasing-kasing. Gihulagway ni Pedro kininga kasinatian isip labi pang bililhon kaysa bulawan. Si Moronay midugang nga usa ka saksi mosunod sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Misugod ko sa istorya kabahin sa pamilyang Marriott. Sa miaging semana, si Catholic ako miuban kanila sa lubnganan ni Georgia. Napo katuig ang milabay, ang pamilya o mang higala na mulong sa gugma o handumanan kang Georgia. Adunay puting ang mga helium balon sa pagsaulog sa kinabuhi ni Georgia. Taliwa sa mga luha, ang inahan ni Georgia na mong kabahin sa napamalambong pagtuo o panabot ngayang nadawat. Og ang amahan ni Georgia, hilom nga misulti kanako sa gisaad nga saksi nga miabot kaniya. Uban sa hugot nga pagtuo, muabot ang mga pagsulay sa hugot nga pagtuo nga mas makapalambo niini. Ang makapahupay nga pasalig sa Ginoo nga tukang propeta Joseph Smith, mao gihapon ang saad nga iyang gihimo kaninyo diha sa inyong pagsulay sa hugot nga pagtuo. Padayon, ayaw ka hadlok. Kay ang Dios muuban kanimo hangtod sa kahangturan. Niini, ako muhatag sa akong balaang pagsaksi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We express our deepest gratitude to all.
Ipasalamatan nato ang tanan nga namulong o miapil sa bisan unsang paagi. Pasalamatan nato ang choir alang sa maanindot nga musika nga ilang gidalit karong hapuna. Among pahinumduman ang makaigsunon sa kinatibukang meeting sa priesthood nga pagahimuon dinhi sa conference center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon. Maminaw nakita karon ni Elder Dallin H. Oaks sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Kinsa mao ang atong panapos nga mamumulong niini nga session. Pagkahuman sa iyang pakigpulong ang choir mo kanta sa On This Day of Joy and Gladness. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Jose L. Alonso sa 70.
We can all remember our feelings when a little child cried out and reached up to us.
Kinahanglan walay musupak sa pangaliupo nga maghiusa kita. Ang mahigugmaong amahan naghatag niini nga pagbati pagtabang sa iyang mga anak. Kinahanglan nato hinumduman ang atong pagbati kon ang bata mohilak og mangayo og tabang.
gospel of Jesus Christ, including his plan of salvation.
Ako namulong
is my calling.
Ni Hesus Kristo.
Church leaders have responsibility for a single jurisdiction, like a ward or stake. But an apostle is responsible
sa pagsaksi sa tibuok kalibutan.
In every nation, of every race,
sa matag nasod, kaliwatan og tinuhuan, tanang mga bata, mga anak sa Diyos. Bisan og di ko mamulong bahin sa politika, sa publikong palisiya, sama sa ubang leader sa simbahan, di ko mamulong alang sa kayuhan sa mga bata nga dili usab maghisgot sa mga pagpili nga gihimo sa mga lumulupyo, mga opisyal sa publiko og mga trabahante sa pribadong mga organisasyon. Kitang tanan gimanduan sa manluluwas sa paghigugma og pag-amuma sa usag-usa og ilabi na sa mga huyang og walay mahimo. Ang mga bata huyang kaayo, sila dunay gamay o walay gahom sa pagpanalipod o pagsangkap sa ilang kaugalingon o gamayng mahimo sa daghan kaayong butang nga mahinungdanon sa ilang kaayuhan. Ang mga bata nagkinahanglan o laing tao nga musulti alang kanila o nanginahanglan sila o tighimo o desisyon nga muuna sa ilang kaayuhan kaysa hinakog nga interes sa mga hingkod. Sa tibuok kalibutan, nakurat kita sa minilyon ka mga bata nga nabiktima sa daotang mga krimen o kahakog sa mga hingkod. Sa mga nasod nga dunay gubat, ang mga bata gikidnap aron himuong mga sundalo nga ikaasdang sa kontra. Sa report sa United Nations, gibanabana nga dulanan sa 2 million ka bata ang nabiktima matagtuig sa prostitusyon o pornografiya. Gikan sa paglantaw sa plano sa kaluwasan, usa sa labing grabing pag-abuso sa mga bata mao ang pagpugong kanila nga matao. Kini ang nahitabo sa kalibutan. Ang gidaghanon sa natao sa Estados Unidos mao ang kinaubsan sulod sa 25 ka tuig ug ang gidaghanon sa natao sa mga nasod sa Europe ug Asia nagkaubos sulod sa daghang katuigan. Dili lang kini isyu sa relihiyon. Samtang nagkagamay ang bag-ong mga henerasyon, ang mga kultura o gani kanasuran nagkahuyang og sa dili madugay mahanaw. Usa sa hinungdan sa nagkagamay nga gidaghanon sa natao mao ang aborsyon. Sa tibuok kalibutan, gibanabana nga sobra sa 40 ka milyon nga ang aborsyon matagtuig. Daghang balaod ang nagtugot o nagpasiugda og aborsyon. Apan alang nato kini hilabihan kadautan. Ang laing pag-abuso sa mga bata nga nahitabo atol sa pagmabdos mao ang makadaot nga gihimo sa wala pa mataw ang mga bata nga niresulta sa kakulang sa nutrisyon sa inahan og paggamit og druga. Dakong katawanan nga daghang mga bata ang gipakuha o gipasakitan sa wala pa mataw samtang dunay daghang magtiayon nga dili makaanak nga nangandoy og nangita og mga bata nga sagupon. Ang pag-abuso sa o pagpasagad sa mga bata human mataw mas makita gayud sa publiko. Sa tibuok kalibutan, hapit 8 ka milyon ka mga bata ang namatay sa wala pa mag-5 anyos, kasagaran tungod sa sakit nga matambalan o mapugnan ra. Og ang World Health Organization nagkanayon nga usa sa 4 ka bata wala katubo sa mental o physical tungod sa kakulang sa nutrisyon. Nagpuyo og nagbiyahe sa tibuok kalibutan kaming mga leader sa simbahan, nakakita og daghan niini ang kinatibuk-an ng kapuluhan sa primary, may report bahin sa mga bata nga nagpuyo sa kahimta nga dili namo mahuna-huna. Usa ka inahan sa Pilipinas mingon, usahay wala miigong kwarta para pagkaon, apan maayo ra ang tanan kay naghatag ni nako og oportunidad sa pagtudlo nila bahin sa pagtuo. Magpundok mi og magampo aron mahupay og nakita sa mga bata nga ang Ginoo mi panalangin namo. Sa South Africa, ang primary worker nakakita og bata naginusara og masulubon. Sa hinay nga tubag sa mga pangutana, miingon siya nga wala siya inahan, walay amahan og walay lula. Lolo ra ang nagpadako niya. Ang maong trahedya kumon sa kontinente, diin daghang tigatiman ang namatay sa AIDS. Bisan sa adunahang mga nasod, ang gagmayng bata o kabatanunan gipasagdaan, ang mga bata nga nagdako sa kakabus, dili himsog ang panglawas o walay saktong edukasyon. Bantang usab sila sa kuyaw nga kahimtang sa ilang physical o cultural nga palibot o gani sa pagpasagad sa ilang ginikanan. Si Elder Jeffrey R. Holland, bag-uhay lang mipakigbahin sa kasinatian sa usa ka LDS nga pulis. Sa usa ka imbestigasyon, nakita niya ang lima ka bata nga nagkuyog og daning kamot nga matulog nga walay banig sa hugaw nga salog sa balay diin ang ilang inahan og uban pa na nag-inom o naglingaw-lingaw. Ang apartment walay pagkaon nga makahupay sa ilang kagutom. Human mabutang ang mga bata sa temporaryong higdaanan, ang pulis miluhod og nag-ampo alang sa ilang proteksyon. Sa iyang paglakaw paingon sa pultahan, usa nila, mga 6 anyos, misunod niya, migunit sa iyang kamot og mihangyo. Mahimong sagupon ko nimo? Mahinumduma nato ang pagtulunan sa manluluwa sa dihang gibutang niya ang gamayng bata at tubangan sa iyang sumusunod ug namahayag. Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan, magadawat sa usa ka gamayng bata nga sama niini magadawat kanako. Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niini nga gamayng nga nagsalig kanako, maayo pa lang unta Hinoon alang kaniya kung kahigitan siya dakong galingan nga bato o gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. Kung naghunahuna kita sa kakuyaw nga kinahanglan mapanalipdan ang mga bata, iapil usab nato ang pag-abuso sa hunahuna. Ang ginikanan o tigatiman o magtutudlo o kaedad nga mudaot, mupasakit o mupakaulaw sa mga bata o kabatanunan, makahatag o kadaot nga mas permanente kaysa physical nga kadaot. Ang pagbati sa bata o kabatanunan nga walay bili, wala gimahal o wala gidawat, makahatag o grabe o malungtarong kadaot sa iyang pagbati o paglambo. Ang batanon nga naglimbasog sa lahi nga kahimtang, lakip ang pagkaibog sa sama o sekso, labing talandugon o nagkinahanglan o mahigugmaong pagsabot, dili pasakit o pagsalikway. Uban sa tabang sa Ginoo, kita makahinulsol o makausab o mas mahigugmaon o matinabangon sa mga bata atong kaugalingon o niatong naglibot nato. Adunay pipila ka ehemplo sa physical o emotional nga hulga sa mga bata nga sama ni ananggikan sa ilang ginikanan o nagbantay nila. Si Presidente Thomas S. Monson namulong bahin sa daotang binuhatan sa pag-abuso sa bata. Diin ang ginikanan mipasakit o midaot sa bata sa physical o sa emotional. Nasubo ko sa makapakurat nga ebidensya sa maong mga kaso sa akong pagserbisyo sa Utah Supreme Court. Ang labing importante sa kayuhan sa mga bata mao kung kasalba ang ilang ginikanan. Ang kahimtang o gidugayon sa kaminyuon o labaw sa tanan, ang kultura o gilauman sa kaminyuon o pag-atiman sa bata diin sila nagpuyo. Duha ka eskolar bahin sa pamilya mipasabot. Sa kasaysayan, ang kaminyuon ang una o importanteng institusyon sa paghimo o pagpadako sa bata. Naghatag kini og kultural nga higot nga nagsumpay sa amahan ngadto sa iyang mga anak, pinaagi sa pagbugkos sa ngadto sa inahan sa iyang mga anak. Apan pagkakaron ang mga anak nag-anam na og kawala sa ilang pagtagad. Usa ka professor sa abogasya sa Harvard mihulagway sa bagong balaod og kinaiya alang sa kaminyuon og diborsyo. Ang bagong istorya sa Amerika bahin sa kaminyuon sama sa giasoy sa balaod ug sa sikat nga mga basahon, maingon niini. Ang kaminyuon usa ka relasyon nga anaa alang sa katagbawan sa individual nga kapikas. Kun dili na makabot kini nga katuyuan, walay basulon ug bisan kinsa nila mahimong maputol niini. Ang mga anak daw walay apil sa istorya. Kasagaran sila dili importante nga i-apil sa sitwasyon. Ang atong mga leader sa simbahan nagtudlo nga ang pagtanaw sa kaminyon isip yanong kontrata nga mahimong apilan kung ganahan o hunungon kung magkalisod, daotang buhat nga angayng tungluhon. Ilabi na kung ang mga anak ang mag-antos o ang mga anak maapiktuhan sa mga diborsyo. Sobra sa katunga sa mga diborsyo sa miaging tuig naglakip sa magtiayon nga may mga anak nga minor edad pa. Daghang untang mga anak ang napanalanginan og naamumahan sa duha nila kaginikanan, kon ang ilang ginikanan misunod pa lang niining dinasig nga pagtulunan diha sa pamahayag sa pamilya. Ang bana og asawa adunay ligdong nga kapangakuhan sa paghigugma og pag-amuma sa usag-usa og alang sa ilang mga anak. Ang maginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak, sa paghigugma og sa pagkamatarong, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga panginahanglanon, o sa pagtudlo kanila sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa. Ang laming gamhanan nga pagtudlo sa mga anak mao ang ihimplo sa ilang ginikanan. Ang nagdiborsyo nga ginikanan nagtudlo gayod og negatibo nga leksyon. Siguro adunay mga kaso nga ang diborsyo kinahanglan alang sa kayuhan sa mga anak, apan talagsa ra kana nga panghitabo. Sa daghan nga nagkalisod nga kaminyon, ang ginikanan kinahanglan magunahuna sa kayuhan sa mga anak. Uban sa tabang sa Ginoo, mahimo nila kini. Ang mga anak na ginahanglan og emosyonal og personal nga kaligon nga nagagikan sa pagpadako sa duha ka ginikanan nga nagkahiusa sa ilang kaminyoon og sa ilang tumong. Isip gipadako sa byuda nga inahan, ako mismo nahibalo nga dili kini pirming maangkon, apan kini ang angayang tinguhaon kutob sa mahimo. Ang mga anak ang unang biktima sa mga balaod nga nagtugot sa gitawag nga walay sayop sa diborsyo. Sa pananaw sa mga anak, ang diborsyo sayon ra kaayo. Sa pagtingob sa dekada sa social science research, ang eskolar miingon nga ang pamilya nga adunay labing maayo nga mga anak, kasagaran mao ang adunay duha ka tinuod nga ginikanan nga wala nagbulag. Ang tigsulat sa New York Times mingon, ang makapakurat nga kamatuoran nga bisan ingon nga mga traditional nga kaminyo nagkaubos sa Estados Unidos, nagkadako ang pamatuod sa kaimportante sa institusyon sa kayuhan sa mga anak. Kana nga kamatuoran mogiya unta sa ginikanan og sa mahimong ginikanan sa ilang desisyon bahin sa kaminyoon og diborsyo. Nagkinahanglan usab kita sa mga politiko, tighimo sa palisiya og mga opisyal nga dungagan ang ilang pagtagad sa unsay labing maayo para sa mga bata agig tugbang sa hinakog nga interes sa mga tigboto og sa pagsuporta sa interes sa mga hingkod. Ang mga bata biktima usab sa kaminyoon nga wala mahitabo. Pipila sa kamatuoran bahin sa kayuhan sa atong bagong henerasyon, mas makapabalaka kaysa bagong report nga 41% sa tanang na tao sa Estados Unidos gikan sa mga babae nga wala makasal. Ang wala makasal nga mga inahan adunay daghang hagit og makita gayud nga luoy ang ilang mga anak kon itandi sa mga anak nga gipadako sa kinasal nga ginikanan. Kadaghanan sa mga anak nga nataw sa wala makasal nga mga inahan, 58% ang nataw sa magtiayon nga nagpuyo-puyo lang. Bisan unsa pa ang atong isulti bahin sa umaabot nga kaminyoon niining magtiayon, ang pagtuo nagpakita nga luoy ang ilang mga anak. Sa mga anak, ang kalig-on sa kaminyoon importante. Atong hunahunaon nga luoy usab ang mga bata nga gipadako sa managsama og sekso. Ang basahon sa social science, controversial og political nga gidibatihan bahin sa malungtarong epekto niini sa mga bata, ilabi na kay sama sa naobserbahan sa tigsulat sa New York Times, ang kaminyoon sa sama og sekso usa ka social nga eksperimento, og sama sa kadaghanan sa eksperimento naginhanglan kini og taas nga panahon aron masabtan ang sangputanan niini. Namulong ko bahin sa mga bata bisan asa. Ang uban tingali mo baliwala sa pipila niini ka ehemplo, apan kinahanglan walay musupak sa pangaliopo nga maghiusa kita nga dugangan ang atong pagpakabana alang sa kayuhan o kaugmaon sa atong mga bata, ang bagong henerasyon. Nagisgot kita bahin sa mga anak sa Dios og uban sa iyang gamhanang tabang, makahimo kita og labaw pa sa pagtabang nila. Niining pangaliopo, namulong ko dili lang sa mga santo sa lahing mga adlaw, apan sa tanang mga tao sa laing tinuuan og sa uban nga adunay kinaiya nga unahon ang uban kaysa ilang kaugalingon, ilabi na para sa kayuhan sa mga bata. Ang relihiyoso nga mga tao na sayod usab sa pagtulunan sa manuluwas diha sa bagong tugon nga ang putli nga gagmayng bata mao ang atong panig-ingnan sa kamapaubsanon o kamatudluan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga gawas kon mga usab kamo og mga himong sama sa gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon, sama nining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang pagtulunan sa nabanhaw nga Ginoo ngadto sa mga Nephite nga kinahanglan silang maghinulsol og magpabunyag og mahimo nga sama sa usa ka gamay nga bata og dili sila makapanunod sa gingharian sa Dios. Ako nagampo nga kita mo paubos sa atong makagalingon sama sa gagmayng bata og mutabang sa pagpanalipod nila. Kay sila ang kaugmaon alang nato sa atong simbahan og sa atong kanasuran. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Beloved Heavenly Father,
among hinigugmang langitong amahan, sa pagtapos nini nga seksyon, kami magpasalamat ug gugma kanimo. Kami nadasig sa mga mensahe nga nabati sa mong kasing-kasing. Kami nakadungog sa imong mga pulong ug karon na sayod sa imong kapubuton. Kami ganahang musunod kanimo ug musunod sa imong anak nga si Jesucristo. Kami nahigugma kanimo ug kami mubuhat dili sumala sa mong kagalingon. Kay nasayod mi nga kami makatabang sa uban. Ganahan mi musunod sa imong buhing propeta ug mga apostoles. Kani buot nga malipay nga may tinguha sa pagtabang sa uban. Kami mangayog espesyal nga panalangin sa mong mga anak nining kalibutan. Ganahan ming matabang kanila o kami ganahang masayod sa imong kabubuton ug magmalipayo nining kalibutan. Kami nahigugma kanimo og mangayog espesyal nga panalangin nga niatong nawagtangan og paglaom og na og nagkasala ug may pagsulay sa lang kinabuhi. Tabangi sila nga sila makabalik sa ilahang dalan. Diha sa pagtao, kami nagpasalamat kanimo man sa daghang mga panalangin nga among nadawat kanimo. Kami nahigugma kanimo o kami mubuhat nga may kalipay og tinguha og musunod sa imong kabubuton sa among ipahayag kini mga butanga sa ngalan sa imong anak nga si Jesucristo. Amen.
Has been a broadcast of
usa kini kasibya sa 182 nga semi annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa choir sa young men o young women gikan sa mga stakes sa Benyon and Taylor sa Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.